gambar ingkang angka gangsal welas, Yesus kagungan panguwaos ageng. Yesus langkung kuwaos tinimbang roh-roh panasaran lan setan. Yesus saged nyarasaken sekataing sesakit. Ing gambar A, kita saged mirsani Gusti Yesus nembe nyarasaken tiang ingkang wuto. Gambar tengah ngetingalaken bilih Gusti Yesus nembe ngesangaken lare ingkang sampun pecah. Tiang sepuhipun lari kala wau ngungun sanget nalika nyumerepi kedadosan wau. Gambar C, satunggiling dinten para muridipun Gusti Yesus nembe nitih baito. Dumadaan wonten praoro ingkang meh kimawon ngelemaken baito wau. Gusti Yesus marepegi kanthi napak ing sakninggiling toya. Yesus mboten kelem. Yesus lajeng nyaketi baito kala wau kalian dawuh, "He praoro sirpo." Dumadaan kawontenan dados tintrim lan kados boten wonten kedadosan menopo-menopo. Yesus kagungan panguwaos, praoro tuwin pangamu ing samudro, miturut dumateng dawuhipun.